Benedikti 16 shpredhimin e tij thellë për vrasjen tragjike të burrave, grave, fëmijëve të pafajshëm, si dhe për shkatrimin e madh dhe pasojës ulmeve pa pikën e kuptimit kundër bashkisë krishterë të Gojrës. Por të rikthehemi tek ngjarja. Tmerr në Pakistan, spaku 8 krishterë, ndërmjet cilëve një fëmijë e 4 gra, u dogjën gjallë nga një grup fundamentalistësh islamik pranë Gojrës në provincën e Pendjapit. Pretekst për një sulm të tillë kriminal e çnjerëzor, sipas fanatikëve islamik, ishte dhunimi i Kuranit nga ana një djaloshit krishter. Ministri pakistanez për pakicat, duke konsideruar këtë akuzë dhërreme, thjesht pretekst për gjestin barbar, ngriti zërin për denoncuar policinë, e cila nuk e mbrojti si duhet bashkësinë e vogël krishter. Sulmuesit të shkatruan disa shtëpi e u dhanë flakën dy kishave. Veç të djegurve, numrohen edhe 10 plagosur, disa nga cilët në gjendje të rëndë.
Pas akteve barbare ndaj të krishterëve dhe vepër e fundamentalistëve islamik, sot mbi gjithë Pakistanin shtrihet hija e rënd e mortit. Shkollat janë mbyllur e do të hapen vetëm pas 3 ditësh në shenjë zije për viktimat e krishtera. Lajmet e televizionit pakistanez Dawn e thellojnë me tejket atmosferë zije, ndërsa grupet e ndryshme të krishterësh protestojnë, duke i kërkuar qeverisë së vendit më shumë mbrojtje si dhe zbatimin e drejtësisë kundër fajtorëve shkaktar, sipas statistikave për vdekjen e 8 vetëve, ndërmjet të cilëve 2 fëmijë e 3 gra, të djegur për së gjalli vetëm pse ishin të krishterë.
Trupat para ushtarake e policia vijojnë kontrollin në rrugën e Gojrës e në fshatrat e Pendjapit pakistanez tani për tani qeta. Qeveria e prezidenca e Pakistanit përmes zëdhënësit e tyre njoftuan se është ngritur një komision hetimor ad hoc për të hedhur dritë plot mbi ngjarjen që ka tronditur mbar botën. Kujtojmë se Papa në ndjetin misionar të ratës për muajin gusht i fton të gjithë besimtarët e krishterë të luten pikërisht për krishterët e diskriminuar e të përsekutuar për shkak të emrit të Krishtit, që të unihen të drejtat njerëzore, barazia, liria fetare në mënyrë që të mund të jetojnë e ta praktikojnë lirisht fenë tyre. Mbi faktet e Pendjabit të dëgjojmë drejtorin e agjencisë misionare Asia News, At Bernardo Cervellera, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
A Gojra è successo che almeno 3.000 musulmani?
Në Gojra ndodhi që të paktën 3.000 musliman të nxitur nga mullahu i tyre e edhe të shkanduluar nga zëra që flisin për gjeste blasfemie, kryer pak ditë më parë, i vunë zjarrin pjesës së krishterë të fshatit ku jetonin 2-3.000 krishterë. Disa nga të krishterët nuk munden të dalin nga shtëpitë dhe u dogjën spërse gjalli. Për tyre dihen emrat e 7 vetvet, por mund të ketë edhe të tjerë. I gjithë fshati u shkatrua. Rreth 50 shtëpi ku banonin të krishterët u kthyen në gërmadha, nga të cilat vijonte daltym e të përhapet erë mishit të djegur. Të tjerët natyrisht ikën dhe u fshehin në pyjet e në malet për rreth e qark, ku pritin derisa të afërmit erdhen dhe i morën me makina e i strehuan në shtëpit e tyre.
Që thot ligji mbi blasfemin në Pakistan?
In pratica, uno può essere arrestato.
Praktikisht mund të arrestohesh e edhe të dënohesh me vdekje vetëm nëse akuzohesh për blasfemi. Nuk është fare nevojshme të hetohet vërtetësia e akuzës. Mjaftoj një a dy dëshmitar. Kjo e bën ligjin mjetëtejit të lehtë në duart atyre që duan të hakmerën. Në të vërtet, në shumicën e rasteve, zbatohet vetëm kundër të krishterëve ose kundër hinduizve për të grabitur trojet për hakmarje personale ose për arsyet e tjera që sigurisht nuk kanë të bëjnë fare me mbrojtjen e fesë islame. Prandaj mund të themi me plot gojen se është ligj krejtësisht i padrejtë. Të krishterët prej vitesh kërkojnë të shfuqizohet ose të përcaktohen më mirë termat e tij. Sepse, e dini që mund të ndodhë që të krishterët ose njerëz të feve të tjera jo islame të arrestohen dhe policia shpesh thjesht për faktin se akuzohen për blasfemi kundër Kuranit ose kundër Muhametit, t'i torturoj, t'i ra e edhe t'i lërë të vdesin në burg, pa harruar se nga njëherë bëhen edhe ekzekutimin e mas duke i vrarë njerëzit pa e marë fare mundimin për t'i gjykuar me parë.
Si pas dhënave të fundit, krishterët janë bashkësia më përsekutuar në botë, flitet për 200 milion krishterë të përndjekur.
Si, è vero, perché se guardiamo soprattutto all'Asia.
Po, është e vërtet, e nëse shikojmë vetëm Azin në kontinentin ka të pakten 35.000 deri në 36.000 vende, kulirie fetare është kufizuar. E kufizim do të thot të të ndalohet ta shprehesh besojmën tënde, fejnë tënde, të mos kesh liri të levizesh e deri tek mungesa si drejtës për të pasur një kapel, një ikon, a një kryq në shtëpi. Prekendej lind dhuna vazhdushme kundër të krishterëve deri në vrasje. Duhet sqaruar se në vendet islame, kjo është më theksuar, por edhe për faktin se të krishterët shikohen me sy të shtrembur si përfaqësues të botës perëndimore kundër së cilës fundamentalizmi islamik ka shpallur luftën e shejtë. Por nuk duhet harruar se në shumë vendet e Azis, të krishterët janë aty prej shekuish, janë para islamikëve. Sulmohen prandaj thjesht sepse zgjojnë ndërgjegjet e fjeturat e njerëzve, sepse pohojnë e mbrojnë të drejtat e njeriu, si në Indi për shembull, ku japin ndihmën për revolucionin shoqëror për barazinë ndërmjet njerëzve që konsiderohen si të paprekshëm, sepse jashtë sistemit të kastave, mbi të cilin ngrihet shoqëria vendase. Prandaj, për ata që e kanë dhe duan ta mbajnë pushtetin, të krishterët shikohen si forca shqetësuese që u aprishin rehatin, duke zgjuar të fjetur të prej shekuish e duke u hapur skleverve rrugën drejt lirisë.